Haide să învățăm și astăzi în Eclesiastul 11, să vedem ce are domnul profesor să ne zică astăzi. Cred, de asemenea, inspirat de Duhul Dumnezeu, a scris lucrurile astea pe care le-a scris. E un capitol citit adesea, în diverse contexte, versetul 1 citat de foarte multe ori în contextul în mormântărilor, deși cred că este îi se oferă o interpretare greșită, însă este citit de foarte multe ori atunci când există înmormântări. Hai să citim capitolul 11 și apoi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta prin cuvântul Lui. Eclesiastul 11, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna. Și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce vei izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta, depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru părtășia aceasta pe care o putem avea. Mulțumim pentru harul tău care ne ține în umblarea noastră în lumea aceasta atunci când ispitele vin, încercările apar, când mulți oameni pleacă de lângă noi și rămânem de multe ori singuri. Tu ești puterea și sprijinul nostru. Mulțumim că ai avut în plan să ne dai o viață plină de belșug și pe care Tu dorești să o trăim la maximum, bucurându-ne de Tine. Și ajută-ne să ne trăim viețile așa. Te rog, fă ca fețele noastre să cunoască mai mult bucuria și zâmbetul și râsul și veselia. Fă-ne cei mai fericiți oameni pe fața pământului. Ar trebui să trăim așa, ar trebui să fim așa, dar de foarte multe ori nu suntem. Suntem exact opusul. Oameni îngrijorați, oameni blocați în provocările vieții acesteia, în loc să trecem dincolo de ele și să ne bucurăm de Tine. Te rugăm, fă ca fața Ta să reflecte în viețile noastre și oamenii să vadă o bucurie și o veselie și o fericire pe care lumea nu poate înțelege, dar pe care știu că o tânjește. Te rugăm, vorbește-ne în dimineața aceasta, mustră-ne, mângâie-ne inimile, apropie-ne mai mult de Tine, arată-ne-L pe Hristos, El care este bucuria Ta și bucuria noastră. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, cel despre care am citit astăzi, să atingă viețile noastre și să ne atragă mai mult spre Tine. Amin. Amin. Nu știu dacă vă aduceți aminte care a fost ultimul lucru, ultima expresie pe care am spus-o săptămâna trecută în mesajul meu. Vă aduceți aminte? Probabil că nu. Nici eu nu mi-aș adus aminte, probabil, ce au spus alții pentru ultima oară. Vă aduc eu aminte. Nimeni nu ar trebui să se bucure de viață mai mult decât un creștin. Nimeni. Persoana care ar trebui să se bucure cel mai mult de viață este cel care îl cunoaște pe Hristos. Cel care este credincios. Cel care a fost schimbat de Dumnezeu. Persoana aceasta este persoana care ar trebui să se bucure cel mai mult de viață. În mesajul de data trecută, adică în capitolul 10, am văzut o expunere a nebuniei și a contrastului ei cu înțelepciunea. Atunci când un om nu își trăiește viața așa cum trebuie, investind și consumându-se în feluri neconvenționale și iraționale, îl auzi pe Dumnezeu exclamând: nebunule! Doar Dumnezeu are dreptul să afirme lucrul ăsta despre oameni, pentru că El este singurul care cântărește faptele noastre. Nu te pripi să te uiți la viețile altora și să le zici: o, nebunilor, uitați cum vă trăiți viața. Ci lasă-L pe Dumnezeu să facă afirmațiile acestea despre oameni. Dar când mă gândesc la asta, mă întreb oare cum ne trăim noi viața? Te bucuri tu la maxim de viața pe care ți-a dat-o bunul Dumnezeu? Sărbătorești tu fiecare clipă, fiecare moment, fiecare suflare de viață pe care Harul Lui a îngăduit? Când închizi ochii noaptea, dormi în liniște și pace, satisfăcut de viața pe care providența lui Dumnezeu ți-a hotărât-o? Ultima amintire a zilei, atunci când te pui în pat, este una satisfăcătoare și zici: oh, ce Dumnezeu bun am. Și închizi ochii și ești plin de pace și de liniște. Și orice furtună ar fi afară, tu dormi bine. Așa este viața? Vă plac puzzle-urile? Nicola se este nebunit după ele. Ia toate piesele alea și le pune și se chine cu ele. Tati, uite, am mai pus unul, hai, vino și ajută-mă. Așa este viața. Viața este un puzzle. Fiecare piesă pe care Dumnezeu o pune ne conferă și mai mult detaliu despre imaginea finală. Ești tu entuziasmat pentru fiecare piesă mică și neînsemnată pe care Dumnezeu o pune pe tabla vieții tale? Fiecare pas pe care îl facem ar trebui să ne determine să ne încredem mai deplin în Creatorul și Mântuitorul sufletelor noastre. Ce ne împinge pe noi să ne trăim viețile așa cum ni le trăim? Care este motorul motivațiilor tale? Care sunt lucrurile care sunt muza vieții tale, lucrurile care te determină? Chiar contează dacă muncim, dacă facem bani și îi dăm pentru misiune? Chiar contează să mă rog pentru prietenul meu? Chiar contează să împărtășesc Evanghelia? La urma urmei, nu am văzut niciodată pe nimeni întorcându-se la Domnul prin propovăduirea mea. Chiar contează să mă bucur de părtășiile bisericii mele, Logos? Chiar contează să aprofundesc cuvântul Dumnezeu? Chiar contează toate acestea? Sunt întrebări poate la care v-ați gândit și ați meditat. Unele dintre ele. Oare chiar contează toate lucrurile astea? Chiar contează tot entuziasmul ăsta? Chiar contează toată pasiunea asta? Chiar așa să fiu de bucuros? Chiar așa să arăt fericire în viața mea? În dimineața aceasta ne vom uita în capitolul acesta 11 și vom vedea cum trebuie să ne trăim viața la maximum. Viața la maximum. Și vom privi la câteva imperative. Dacă vrei, notează-le, meditează-le la ele și vezi ce poți face tu prin Harul lui Dumnezeu cu privire la cum ar trebui să trăiești viața. Primul dintre ele, uitați-vă în versetul 1. Aruncă-ți pâinea pe ape, căci după multe zile o vei găsi iarăși. Primul imperativ, fii îndrăzneț. De-a lungul timpului au fost foarte multe explicații cu privire la versetul acesta. Eu cred că versetul acesta vrea să spună următoarele lucruri. Orice invenție pe care o facem, orice investiție, mă scuzați, pe care o facem, va aduce într-o bună zi beneficii. Da? Vedeți, spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multe zile o vei găsi iarăși. Nu cred că se referă la faptul că arunci pâinea pe un râu și după multe zile o să găsești pâinea aceea din nou. Nu cred că la asta se referă. Pentru că nu cred că vrei să mai mănânci din pâinea aia care zile întregi a stat pe apă și acum este mucegăită și pute. Nu cred. Nu cred că despre asta e vorba. Ci cred că vorbește aici despre investiții și într-o bună zi te vei binecuvânta de beneficiile pe care beneficiile investițiilor pe care le faci astăzi. Nu poți să aștepți să primești de la viață ceea ce nu investești în ea. Știi? De foarte multe ori noi ne așteptăm ca viața să ne oferă lucruri și nu ne gândim la care sunt lucrurile pe care noi le investim în viață. Adică așteptările noastre sunt mai mari decât investițiile pe care le facem. Ar fi ciudat să mă aștept să câștig la loto dacă niciodată nu particip la loto. Ar fi ciudat. Ar fi ciudat să mă aștept să mi se mărească dobânda în bancă și deodată să mă trezesc cu o grămadă de bani în bancă când eu nici măcar nu am cont. Știi? Și sunt unii care sunt atât de irealiști și se așteaptă, domne, de la viață să primească o grămadă de lucruri când ei nici măcar nu investesc nimic în viața aceasta. Și ce zice domn profesor aici este: aventurează-te! Îmbrățișează aventura. Cursul apei vieții tale este condus de Dumnezeu. Investește așa cum trebuie, iar într-o bună zi vei da slavă lui Dumnezeu pentru multe lucruri bune. Și ce înseamnă asta? Orice talent, orice bănuț, orice timp, orice energie, orice pasiune, orice plăcere, orice dorință pe care Dumnezeu o pune în inima ta, investește-o. Investește-o. Și așteaptă ca după ceva timp investiția aceasta pe care o faci să aducă niște lucruri frumoase. Vă aduceți aminte de pilda Domnului Iisus Hristos din Matei 25? Spune: căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat sclavii și le-a încredințat averile lui. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Observați, nu a fost, când citești pilda asta, uneori ne pripim și spunem: oh, stăpânul acesta a fost rău, la unul a dat mai mult și la unul mai puțin. Dar observați, textul subliniază: după puterea fiecăruia. De fapt, stăpânul așa de bine își cunoștea oamenii, încât n-a vrut să pună o povară mai mare peste puterile lor și a zis: atât cât știu să ducă și pot să ducă, care e potențialul lor, asta este ceea ce le ofer, știi? Ar fi ciudat să-i dai un exercițiu unui copil care s-a născut cu un IQ de 86 și să-i cer mai mult. Nu poate, ok? Nu poate. Există exercițiu, poate să avanseze, dar nu poți să-i dai exerciții de facultate și exerciții de olimpiadă când copilul ăla de-abia se chinuie să facă 1x5 sau 7x8 sau... nu poți să ai așteptări mai mare decât potențialul pe care copilul acela îl are. Și stăpânul acesta își cunoștea foarte bine robii lui și el le dă după puterile fiecăruia, pentru că îi iubea. Apoi a plecat. Imediat, cel ce primise 5 talanți s-a dus și a investit și a câștigat alți 5. Tot așa, cel ce primise 2 a câștigat și el alți 2. Dar cel ce primise 1 s-a dus și a săpat o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a început să își pună în ordine socotelile cu ei. Cel ce primise 5 talanți a venit și a adus încă 5 talanți zicând: stăpâne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat încă 5. Stăpânul i-a zis: bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. A venit apoi cel ce primise 2 talanți și a zis: stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată, am mai câștigat 2. Stăpânul i-a zis: bine, sclav bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. A venit și cel ce primise un talent și a zis: stăpâne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Iată, aici, talentul tău. E interesant că e singurul dintre cei 3 care a făcut asta. Știi, așa, înaintea lui Dumnezeu, înaintea stăpânului, el tot timpul: ăsta e talentul tău. Niciodată n-a intrat în posesia lui. De fapt, tot timpul a fost a stăpânului. Niciodată nu l-a considerat ca fiind al lui. Și când faci lucrul acesta, dai dovadă de neînțelepciune. Știți că ceea ce Dumnezeu ne dă este al lui, dar Dumnezeu vrea să-l considerăm ca fiind dat nouă. Nu? Nu pot să-l fructific dacă nu îl consider ca Dumnezeu mi l-a dat mie să-l folosesc, știi? Dumnezeu îmi dă voce și sau îmi dă talent să cânt la chitară și spun: "Oh, e talentul lui Dumnezeu, să-l folosească el." Nu, e ciudat. Dumnezeu mi-a dat har să predic și mi-a dat har să expun cuvântul lui. Ar fi ciudat să, să facă Dumnezeu lucrul ăsta. Să vină el să vorbească celor de la Logos. Nu, Dumnezeu mi-a dat mie harul acesta și trebuie să folosesc darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat și să le expun spre slava lui și să aduc rod, să-i fac investițiile acestea și să aștept ca într-o bună zi acestea să aducă beneficii. Și uitați ce îi spune stăpânul: sclav rău și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și cadun de unde n-am împrăștiat? Ce interesant! Ai știut lucrul ăsta? Atunci trebuia ca tot să-mi fi pus banii la bancheri pentru că la întoarcere să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Foarte interesant ce îi propune. Așadar, luați talentul, dați-i celui ce are 10 talanți, căci oricărui are se va da mai mult și va avea din abundență, dar cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce are. Ceea ce are, da. Cum poți să iei de la cineva care nu are ceea ce n-are? A? Dacă tu nu ai ceva, cum poți să-ți iau ceva de la tine? E foarte interesant, nu? Ce spune aici Domnul Iisus în pilda asta. Mi se pare interesant aspectul acesta că el se duce și zice: un talent ți-am dat? Nici măcar nu te-ai dus la banchet, nu numai că n-ai făcut investiții cu el, dar puteai măcar să-l duci la bancă, să-l depozitezi acolo în loc să-l îngropi. Știi? Ok, bănuțul înapoi îl dau la cel care are 10 bănuți. Și sunt interesante tranzacțiile astea aici, 5-5-2-2. Uneori oamenii rămân și tot încearcă să... sunt români blocați în numele astea și încearcă să le dea de înțeles, dar nu cred că neapărat Domnul Iisus vrea să exprime ceva aici prin numerele astea, ci doar vrea să ne spună că oamenii ăștia au primit niște lucruri pe care le-au investit și au adus niște beneficii investițiile pe care le-au făcut. Care sunt lucrurile pe care ți le-a dat ție Dumnezeu? Care sunt darurile? Care sunt talentele? Ai timp acum? S-ar da peste ceva timp să nu mai ai așa mult timp. Îl folosești pentru Domnul? Care e energia pe care o pui în lucrarea lui Hristos? Care sunt eforturile pe care le faci? Mă uit uneori la noi și nu există niciun fel de sudoare pe față. Nu transpirăm în lucrarea Domnului. Suntem așa de preocupați de talentul nostru pe care l-am îngropat? Stă bine acolo. În loc să-l folosim pentru Dumnezeu. Știți că biserica trebuie să fie o dinamică a slujirii. Fiecare dintre noi trebuie să ne aducem înaintea lui Dumnezeu lucrurile cu care El ne-a binecuvântat. Crezi că ai puțin sau crezi că n-ai deloc? Pare. Dumnezeu este credincios, cu siguranță ți-a dat ceva. Închină Lui, adu-L Lui și folosește. Și ce spune Proverbe? Foarte interesant. Proverbe spune așa: că cine are milă de sărac, îl împrumută pe Domnul, iar El îi va răsplăti binefacerea. Cu alte cuvinte, în momentul în care vezi un om sărac și zici: măi, n-am mulți bani, dar îi dau o pâine săracului acestuia, Proverbe spune că în momentul acela l-a împrumutat pe Dumnezeu. I-ai dat lui Dumnezeu și Dumnezeu știe lucrul acesta și El va răsplăti binefacerea aceasta pe care ai făcut-o. Avem noi ochi pentru oamenii din jurul nostru, pentru nevoile pe care ei le au, sau suntem așa de mult concentrați asupra noastră? Și zice uneori viața noastră este atât de sumbră și tristă și posomorâtă? Pentru că suntem așa de mulți centrați în noi și în nevoile noastre. Biblia propune altceva și domn profesor vorbește aici despre altceva, despre o investiție. Să te uiți dincolo de nevoile tale, de problemele tale, de încercările tale, să privești dincolo de ele și să investești, să-ți investești viața în ele. Cum? Fiind creativ, așteptând, uitați-vă versetele 2, versetul 2 și versetul 6, merg împreună. Spune, împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce rău va veni pe pământ. Despre ce vorbește aici? Vorbește despre pâinea aceasta, să o iei și să o împarți în șapte sau în opt. Interesant, de ce spune asta? Păi diversifică-ți posibilitățile, pentru că nu știi care dintre ele va funcționa, care dintre ele va aduce roade. Michael Elton spunea, cel înțelept va investi tot ce are în viața credinței, în loc să ținem tot ceea ce avem și să ne bucurăm doar noi de ele, ceea ce a făcut omul acesta din parabola Domnului Iisus. Dumnezeu ne invită să fim aventurieri capitaliști pentru împărăția Lui. Adică, despre ce e vorba? Uitați, păi, nu merge treaba la Pinocchio? Nici o problemă, mergem în alte centre. Sunt și alți copii care au nevoie să audă Evanghelia. Nu merge treaba în niciun centru cu copiii nu sunt receptivi și nu ne apreciază, nicio problemă. Mergem în azile. Oamenii de acolo au nevoie să-L audă pe Hristos. Nu merge treaba nici în azile. Nicio problemă. Sunt oameni mulți pe stradă care au nevoie să audă despre Domnul. Observați care este filozofia vieții. Trebuie să investim, să ne rupem cât putem de mult și să mergem și într-un direct, să facem și lucrul ăsta, și lucrul ăsta, și lucrul ăsta, să investim și acolo, și acolo. Știți că există principiul acesta, concentrează-te doar asupra unui lucru ca să iasă bine? Și este adevărat lucrul ăsta, da? Dar când vine vorba despre ceea ce noi putem să oferim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sunt multe aspecte ale lucrării lui Dumnezeu. Investiți în toate. Investiți bani în misiune. Investiți timp să mergeți într-o evangelizare. Duceți-vă să petreceți timp la meditație cu un copil. Știți, noi devenim așa de tehnici în toate lucrurile astea. Și ne uităm la sfârșit și spunem, măi, dar viața noastră nu are niciun fel de rol. Uite, nu am niciun ucenic. Mai am puțin și mor. Am trăit 40 de ani cu Domnul și nici măcar un ucenic n-am făcut. Păi, domnule, cum să faci ucenici dacă tot timpul spuneai, nu, eu cânt doar în cor și doar în cor. Nu poți să faci 50 de lucruri pentru Domnul, doar unul și pe ăla să-l faci bine, să-l faci ca un profesionist. Serios? Doar despre asta e vorba? Doar despre asta e vorba? Vedeți, aici e o discuție sensibilă aici. E o discuție sensibilă. Trebuie să ne dedicăm într-adevăr anumitor lucruri și să fim profesioniști în ceea ce facem, dar în același timp trebuie să fim sensibili și la alte lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Și zice, există de foarte multe ori probleme în slujirile multor biserici, pentru că oamenii își fac doar bucățica lor. Eu mă ocup de misiune. Nu mă interesează că Jonathan se ocupă de evangelizare. Facă ce-o vrea. Serios? Păi stai puțin, că misiunea și că evangelizarea merg împreună. Eu trebuie să conlucrez cu Jonathan. Trebuie să mă intereseze. Jonathan, ce s-a întâmplat? Cum a fost pe stradă? Poți să vin să te ajut din când în când? Ai nevoie de niște bani ca să cumpărăm niște broșuri sau să tipărim niște DVD-uri? Stai puțin, că Gabi se ocupă de partea socială. Nu mă interesează partea socială. Eu sunt cu misiunea. De foarte multe ori oamenii ajung să gândească așa și fac bucățele și slujirea lui Dumnezeu sunt niște bucățele și nu ne interesează doar de bucățica noastră, celelalte lucruri nu contează. Dragilor, vreau să vă provoc în dimineața aceasta să vă gândiți serios la asta. Eu știu că spiritualizez foarte mult textul acesta, ok? Că poate el nu se gândea neapărat la termenii aceștia spirituali, când spune să împarți, să iei o pâine și să o împarți în bucățele, pentru că sunt necazuri care vin pe pământ și nu știi care dintre bucățelele acestea în cele din urmă sau investiții în cele din urmă îți vor aduce beneficii. Dar vreau să spiritualizez pentru că despre asta e vorba în viața noastră, mai mult decât orice, nu credeți? Viața noastră constă mai mult în spiritual decât în material. Nu? Nu sunteți convinși unii. Ba da. Lucrurile astea materiale se duc, deși dacă ar fi să facem niște principii, și asta e adevărat. Implică-te în cât mai multe lucruri și nu știi care din lucrurile în care investești financiar îți vor aduce un beneficiu și îți vor aduce bani și poți să dai pentru lucrarea de la Pinocchio. Știi? Nu știi niciodată lucrurile pe care Dumnezeu le face, dar investește, diversifică-ți lucrarea, gândește-te bine la toate celelalte lucruri. Versetul 6 spune: seamănă sămânța dimineața, iar seara nu-ți odihni mâna de la semănat, fiindcă nu știi care sămânță va răsări, aceasta sau cealaltă, sau dacă amândouă vor fi la fel de bune. Foarte interesant. Iarăși, vedeți, aceeași mentalitate. Spune, seamănă atât dimineața cât și seara. Nu te odihni. Seamănă cât mai multe sămânțe, că nu știi care dintre ele va răsări. S-ar putea amândouă, dar s-ar putea doar una dintre ele. Și dacă ai semănat doar una, exact ca aia care nu semăna, o să rămâi fără rod. De aceea trebuie să diversificăm lucrurile în care investim și după aceea să așteptăm. Să așteptăm pentru că Dumnezeu este Cel care face să aducă rod. Știți care e unul dintre păcatele noastre? Acela că nu avem răbdare. Vrem să investim puțin, să culegem mult, însă ideea este că trebuie să semănăm mai mult decât am făcut până acum. Principiul semănatului spiritual. Acum cât mai mult. Acum, astăzi. Știți, sunt mulți care spun că atunci când nu o să mai aibă slujba asta pe care o acum, solicitantă, când nu o să aibă copii așa de mici care mănâncă zilele și timpul, când nu o să mai fie asta și asta, atunci o să fac și lucrarea Domnului. Știți ceva? De fapt am văzut mereu și mereu aceeași poveste. Oameni care și peste ani și ani fac aceleași lucruri pe care le făceau în tinerețea lor. Noi dăm vina uneori pe copii, dăm vina uneori pe slujba solicitantă, dăm uneori vina pe familie. Părinții mei mă țin în loc. Dacă n-ar fi părinții mei, aș putea să fac și asta și asta, să mă duc misionar, dar ce să fac? Ce să fac, Doamne? N-am cum. Și știți care este ideea? Și o poveste pe care am văzut-o mereu și mereu. Și sunt, prin harul Dumnezeu, slujesc din 96, deci am ceva anișor de când am văzut multe lucruri și mi-au văzut ochii multe lucruri. Ce trist este, cele mai triste povești le-am văzut în Statele Unite, dar sunt și la noi poveștile noastre. Știți, își fac oamenii confort chiar și dintr-o pernă, Doamne, dragilor, chiar dintr-o pernă. Știți, din cauza unei perne n-ar merge în Ucraina o săptămână. Cum să-mi las eu perna și pătuțul meu acasă? Am auzit oameni care au zis asta. Cum să merg eu în misiune? Păi da, trebuie să-mi iau și patul și pătuțul cu mine. Măi, dar asta e confortul lor. Nu trebuie să ai nu știu ce casă, nu trebuie să ai nu știu ce vilă, nu trebuie să trăiești nu știu ce lux. Din orice lucru fiecare dintre noi ne putem face scuze să nu îl slujim pe Dumnezeu. Și știi care e ideea? Că dacă nu o vei face astăzi, și astăzi nu vei renunța și astăzi nu vei diversifica slujirea ta, mâine nu o vei face. Nici poi mâine, nici respoi mâine. Asta este principiul. Astăzi. Astăzi investește. Astăzi fă. Astăzi dă. Astăzi oferă. Astăzi iubește. Astăzi. Nu ăsta e principiul Bibliei? Chiar și pentru cei care nu sunt mântuiți. Când e ziua mântuirii? Mâine? Nu, astăzi. Biblia spune în Evrei că astăzi, dacă auzi cuvântul Dumnezeu, să nu-ți împietrești inima, cum au făcut-o evrei, an după an, după an, zi după zi, la rând, Dumnezeu făcea minuni, Dumnezeu îi chema la el și ei își împietreau inima. Și în Evrei spune, astăzi, dacă auzi cuvântul Dumnezeu, nu-ți împietri inima și pocăiește-te și întoarce-te la el. Astăzi, dacă auzi lucrurile acestea, implică-te în lucrare și du-te și fă și în ce pot să mă investesc, în ce pot să mă duc, unde pot să particip și eu, unde pot să ajut. Versetele 3 la 5. Anca, ascult aici. Nu aștepta condițiile ideale. Foarte interesant aspectul ăsta. Spune, când norii sunt plini de apă, atunci o deșartă pe pământ. Când un copac cade la sud sau la nord, în locul în care cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt nu mai seamănă, iar cine se uită după nori nu mai seceră. Așa cum tu nu știi calea vântului și nici cum se formează trupul în pântecele femeii însărcinate, tot astfel nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, cel care le face pe toate. Trei lucruri aici, cu privire la condițiile ideale pe care mulți dintre noi le așteptăm. Unu, nu lăsa inevitabilul să te paralizeze. Știi, sunt foarte multe lucruri. S-ar putea întâmpla nu știu ce. S-ar putea să nu o fac asta. Claudia, înainte să plece în India, se gândea la tot felul de inevitabil, lucruri care s-ar putea întâmpla, lucruri peste care trebuie să dea neapărat. Și lucrurile astea te paralizează. Mă duc în evanghelizare, o să mă respingă oamenii. Poate o să găsesc pe cineva care o să mă scuipe în față. Să mă fac de rușine. Poate o să mă întâlnesc cu vecinul. Și vecinul m-a văzut făcând acum câteva luni o prostie. Țipând la nevastă mea în curte. Și urlând la ea și la copii și bătându-i. Și, cum, dacă mă vede vecinul? Și inevitabilul de multe ori se produce. Dar nu asta ar trebui să ne paralizeze. Nu aștepta condițiile ideale. Numai dacă se întâmplă asta și asta, atunci merg și eu să fac și eu. Dacă astea sunt condițiile împlinite, atunci mă duc și eu și fac. Știți care al doilea aspect? Nu lăsa incertitudinea să te paralizeze. Cine se uită după vânt, nu mai seamănă, iar cine se uită după nori, nu mai seceră. Vă dați seama, adică, mă gândesc la bunicul meu care e un agricultor, știți, se iese și zice, ce zăpadă mare, anul ăsta nu mai fac nimic, nu mai pun usturoi de primăvară, de ce să mai pun ceapă, ce, bucureștenii oricum nu mai au nevoie. Nămeți de zăpadă în București, o grămadă, ce să mai băie nevoie, nu mai pot să iasă din casă. Până la vară nu mai ies. Deci primăvara trecem peste ea. După care ies 40 de grade. Cum să mă duc eu să lucrez la câmp? Nu, domne. Nu, mă duc în casă. Mai bine, mai răcoare. Îmi dau drumul la un aer condiționat. Oricum, nu mai plouă. N-am mai plouat de nu știu câte luni. Ce să mă duc la câmp? Vă dați seama dacă agricultorii din România ar gândi așa? Hai să spiritualizăm puțin aici. Oare de câte ori noi, ca și credincioși, nu am făcut lucrul ăsta? Cum să mă duc eu? N-am bani, frate, cum să mă duc? N-am bani de cartelă, cum să mă duc eu la Pinocchio? Dacă îmi dă și mie cineva, mă duc. Da. Eu n-am cameră ca lui Jonathan. Cum să mă duc eu în evanghelizare să fac interviuri? Dacă îmi dă și mie Dumnezeu o cameră, atunci poate mă duce, dar nu am. Cum să mă duc în evanghelizare? Eu n-am chitară, ca Bogdan. Nu știu cum să mă apuc eu să cânt dacă n-am chitară. Înțelegeți despre ce e vorba? Tot felul de scuze pe care le găsim, și cum face diavolul că le găsim atât de bune uneori, încât ne conving atât de repede? Și nu numai pe noi, și pe cei care sunt în anturajul nostru și spun, așa e mă, Gabi, mă, chiar nu avem bani, hai să mergem în parc, ne plimbăm, facem ceva, pierdem noi timpul, știi? Și foarte multe lucruri, tocmai așa se duc în viața noastră, an după an, după an, după an, și ne trezim după aceea, nu avem niciun ucenic, nu e nimeni care să ne urmeze, dar nu are cum să fie cineva care să te urmeze. Și ceva? Pentru că tu nu ai avut niciodată cameră, tu nu ai avut niciodată chitară, tu nu ai avut niciodată bani, tu nu ai avut niciodată timp, că ai avut câte două slujbe și erau foarte solicitante. Știi? Cum? Nu are cum să se întâmple lucrul ăsta. Uitați ultimul. Foarte interesant. Versetul 5. Îmi place. Mai ales sfârșitul lui. E superb. Spune așa. Așa cum tu nu știi calea vântului. Interesant că și Domnul Iisus folosește în Ioan capitolul 3 că nu știi cum bate vântul. Abar nu ai, îi zice lui Nicodim. Nu știi cum suflă vântul. Și nici cum se formează trupul în pântecele femei însărcinate. Și știința cât de mult a încercat să explice nașterea unui copil. O explică în termeni, dar nu își poate explica. Cum, Doamne? Și nici eu, de fiecare dată când mă uit la Nicola și la Anagrita, nu vine să cred. Cum, Doamne? Cum? Doar pentru că am iubit-o pe Marta, a ieșit așa ceva? Deci e incredibil când te gândești la lucrul ăsta. Știi, când te gândești la complexitatea asta, îți dai seama ce frumoasă e viața, Doamne. Deci viața este splendidă. Este deosebită. Și după aceea, spune, tot astfel nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, cel care le face pe toate. Al treilea lucru legat de condițiile astea ideale, nu lăsa necunoscutul sau misterul să te paralizeze. Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Apar, nu avem ce o să se întâmple în vară cu tabăra celor de la Pinocchio. Nu știm. Dar asta nu înseamnă că astăzi eu nu mai planific tabăra. Zic, nu știu ce o să se întâmple, mai bine nu mai facem nimic. Știi? Cum să încep eu plantarea unei biserici? Cum să începe? Păi, nu, vine cineva să mă urmeze. Crezi că o să vină cineva dacă știu pe Evanghelie? Nu o să vină nimeni, domne. Ce crezi că o să vină cineva? Cine o să cânte la chitară? Nu mai există chitariști, domne. Au murit cu toții. Da. Cine o să cânte? Cine o să țină psalmii? Nu mai e nimeni, domne. Nu începe. Hai, iubita, hai să vedem de treabă. Mergem la Sfânta Treime în continuare. Încălzim acolo scaunele alea. E cel mai bine să facem așa. Dragilor, dacă așa făceam, priveam la necunoscutul și misteriosul ăsta care era în viitorul meu și au lucruri pe care nu le înțeleg, că sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg, Biserica Logos nu ar fi existat astăzi. Poate în viitor, prin Harul Dumnezeu, ar fi făcut altfel să existe. Dar din punct de vedere uman, din perspectiva noastră, din ce cunoaștem noi, a trebuit îndrăsneală și credință. Și să trecem dincolo de condițiile ideale. N-am avut condițiile ideale. Nu a fost nimeni care să spună, uite, ia aici 1000 de euro, ai și pentru clădire ca să-ți plătești chiria, nu lua de la oameni. Mai folosești pentru tine așa, să mai ai de o pâinică, de una, de alta, familia e mare. Mai cumperi un Pampers, 1000 de euro, uite aici. Nu, n-a fost nimeni care să zică asta. Și am plecat la început, Biserica Logos, și a fost foarte greu. Și numai prin minuni avem scaune și numai prin minuni avem mochetă și dacă vi le-aș spune pe toate, voi mici, unii dintre voi le știți, că vi le-am povestit. Ne rugam pentru scaune și niciodată, nici înainte și nici după, o familie a trimis niște bani și au fost exact banii pentru scaunele care ne trebuiau. Vreau să luăm 40 de scaune, costa $1000, exact $1000 am primit. Deci incredibil și sunt multe alte lucruri pe care le avem. Au fost primii ani, primele luni în care nu se putea plăti chiria decât dacă am fi plătit-o noi ca familie. Și a fost incredibil în perioada aia cât de mulți bani am primit ca să putem să acoperim lucrurile astea. Și e incredibil pentru mine să văd ciclurile astea ale vieții și modul în care Dumnezeu ne binecuvintează, modul în care ne dă, modul în care ne pune lucrurile la dispoziție. Dar știți ce puteam să fac? Oh, Dumnezeu mi-a dat mai mulți bani. Asta este. Slavă Domnului, norocul meu. De ce să investesc în asta? Nu știu ce să se întâmple. Habar n-am, nu o să vină nimeni după mine. Nu o să vină nimeni acolo. Nu, mai bine stăm în banca noastră. Folosim banii ăștia pentru creșterea copiilor. E important, domne. Educația copiilor să fie cei mai buni din școală. Vă spun cu tristețe asta, sunt foarte mulți oameni care gândesc în felul ăsta. Așa de repede ne grăbim să ținem pentru noi, să investim în noi, că nu știm ce o să se întâmple. Totul e necunoscut. E o ecuație pe care nu o înțelegem. Catherine Booth, soția celui care a înființat Armata Salvării, intervievată la un moment dat de BBC, la împlinirea vârstei de 104 ani, atunci când împlinea 104 ani, și unul dintre reporteri a întrebat cum a reacționat ea pe parcursul vieții la toate misterele sau necunoscutele vieții. Și a zice, există mistere la care niciodată nu vom afla răspunsuri. Dar chiar și așa, tot poți să te bucuri de viață. Vă mărturisesc că au fost și sunt multe lucruri pe care nu le cunosc, nu le înțeleg și vor, sunt și vor rămâne misterii pentru mine cu privire la o grămadă de aspecte. Dar prin harul lui Dumnezeu, deși nu am 104 ani și mi-aș dori să am 104 ani sau să trăiesc 104 ani mai degrabă decât să am, e interesant că pot să afirmăm și putem să afirmăm și noi, sau eu cel puțin prin harul Dumnezeu pot să afirm că mă bucur de viață. Știți ce frumoasă e viața? Oh, atât de frumoasă. Hai să vedem, că sunt multe alte lucruri. Versetul 7 și 8. Avem timp, mai avem timp. Lumina este plăcută, îmi place mai mult Cornelescu, dulce este lumina și este o traducere mai potrivită. Dulce este lumina și este bine pentru ochi să vadă soarele. Dacă cineva are parte de mulți ani, să se bucure de ei. Dar să se gândească și la zilele de întuneric, căci vor fi multe. Pentru că tot ce urmează să vină este deșertăciune. E o chemare aici pentru cei care sunt în vârstă. Cei care sunt posomorâți și nu știu să se bucure de viață. Și domn profesor spune că este bine să găsești bucurie în plăcerile vieții. Știți, sunt foarte multe lucruri în viață care sunt dulci. Să ai un copil mic în brațe și să-i miroși pielea. Inconfundabil mirosul. Știi, când găsești prima oară Pampers-ul plin, nu mai poți de bucurie. Dragilor, cu Marta la Nicolas ne-am rugat zile întregi să vedem ceva în Pampers. Și când am văzut, nu mai puteam de bucurie, săream prin casă.
De ce?
Pentru că a făcut în Pampers. Sunt lucruri pe care cei care nu aveți copii nu le înțelegeți. Cei care aveți copii înțelegeți și vă uitați la mine și râdeți. După 10 zile în care copilul nu face și știi că trebuie să facă, ajungi să te bucuri de multe lucruri. M-am uitat la Marta săptămâna asta și spun, iubita, nu vine să cred, copiii ăștia cresc și nu să ne mai bucurăm de momentele astea de care ne bucurăm acum. Sunt atât de dulci, nu? Sora Maria, vă aduceți aminte când sora Liliana era mică și o țineați de mână și ați învățat-o să meargă? Wow! Ce clipe, au trecut așa de repede. Și știți ce se întâmplă uneori? Sunt momentele astea de astăzi de care nu ne bucurăm. Ne dorim, oh, de-abia aștept și eu să mă însor, de-abia aștept să mă mări, de-abia aștept să se întâmple aia. Și nu ne bucurăm de ziua de astăzi. Vă aduceți aminte de zilele de la gimnazium? 5-8? Ce colegi aveați? Ce viață? Cum vă bucurați de toate lucrurile sau nu vă bucurați? Oh, de-abia aștept să ajung la liceu. Știi? După ce ești în liceu, oh, de-abia aștept să ajung la facultate. Și niciodată omul nu-i mulțumit cu ziua, cu ora, cu locul în care eu, dacă aș fi trăit și eu în America sau în Germania, știi, nu mai trebuia să emigrez sau să plec de la mine din țară. Dragilor, știi ce zice domn profesor aici? Că sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat și de care trebuie să ne bucurăm. Multe lucruri în viață sunt luminoase. Știți ce răsărit frumos a fost în dimineața aceasta? Din Vidra s-a văzut foarte bine. Între blocuri nu se vede. A fost atât de frumos. Ce poftă de viață mi-a dat când am văzut răsăritul ăla de soare. Ce dulce și cât de luminoase sunt multe dintre binecuvântările pe care le primim. Ce har să trăiești multe zile pe pământul acesta. Știți, când îmbătrânești, viața devine din ce în ce mai mișto, mai frumoasă. Când l-am întâlnit nu de mult pe Dave Darling, îl știți, că vine cu noi. A făcut un comentariu sau mi-a zis un lucru pe care nu o să-l uit niciodată. Și a zis, zic în engleză, după care traduc, a zis, the older I get, life gets better. Și zic, cu cât îmbătrânesc, viața devine mai dulce și mai frumoasă. Dar știți când devine așa? Când știi să te bucuri de ea, când îl ai pe Dumnezeu aproape. Când îl lași pe Dumnezeu să îți diversifice experiențele și nu stai acasă și aștept să vină pensia, de-abia au trecut 20 de zile, mai sunt 10 zile, știi? Și numeri zilele și ai făcut amerela până vine pensia. Nu despre asta e vorba. E vorba să zici, oh, sunt pensionar, yeah! Mă duc la Pinocchio, astăzi mă duc la Pinocchio, mâine mă duc la azil, mâine mă duc să vizitez pe sora nu știu care, mâine trebuie să dau telefonul ăsta, mâine trebuie să fac asta. Despre asta este vorba. Să fii entuziasmat de viața asta, de libertatea pe care o ai. Da, a plecat o săptămână copilul de acasă, s-a dus la bunici. Știi? Deci, măi, vreau să simțiți, eu am fost foarte binecuvântat în timp ce m-am pregătit pentru mesajul ăsta. Viața este atât de dulce cu Hristos și Dumnezeu ne-a dat atât de multe lucruri de care să ne bucurăm. Nu mai avem timp de răsărit, nu mai avem timp de apus, nu mai avem timp să admirăm o pasăre care se așează și ne indică că vine primăvara. Nu mai avem timp de toate lucrurile astea frumoase pe care le-a creat Dumnezeu. Și lucrurile pe care le-a pus în viața noastră, mai mult mă plâng decât plânge Ana Greta, decât cât zâmbește Ana Greta. Cât mă topește zâmbetul ăla. Știi? Mai degrabă despre asta să vorbim. Tot timpul vorbesc că a țipat soțul din nou la mine, că iarăși a făcut asta și că iarăși a făcut asta și că iarăși mă răcănoși și că iarăși a venit așa. În loc să mă gândesc, ce lucru frumos mi-a spus. Știți, noi tot timpul ne gândim la lucrurile rele și lucrurile rele și lucrurile proaste înseamnă mult mai mult pentru noi decât un lucru bun pe care îl face cel de lângă noi. Nu? Din păcate, ar trebui să ne schimbăm. Ascultați aici ce zice Francis de Assisi. Fi lăudat, Domnul meu, prin toate fapturile pe care tu le-ai făcut, în mod special prin fratele soare, fă mare, sâ mare, care aduce ziua, ne dai lumină prin el. El e frumos și strălucitor în toată splendoarea sa. Despre asta ar trebui să fie viața noastră. Despre Iisus, despre Hristos în viața noastră, care face viața așa plină de bucurie. Uitați-vă la versetul 9. Spune, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă. Vorbește aici despre fericire, nu numai bucurie, despre fericire. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Fii fericit. Oamenii caută fericirea. Oamenii tânjesc după fericire. Nu? Nu vrei să fii fericită? Oricare dintre noi vrem să fim fericiți, vrem să fim veseli, vrem să fim împliniți, tânjim după lucrurile acestea. Și domn profesor spune aici, dă curs lucrurilor acestora, lasă să se întâmple lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în inima ta, dorințele pe care El le-a pus, lucrurile pe care El ți le-a dat, bucură-te de toate lucrurile acestea, fi fericit. Nu te gândi la lucrurile pe care nu le ai, gândește-te la lucrurile pe care le ai. Nu gândește-te că nu te gândi că trebuie să mergi 5 zile la muncă, gândește-te că ai 2 zile libere. Știi? Nu te gândi că ai o sesiune groaznică, gândește-te la vacanța de după sesiune. Vedeți, tot timpul noi rămânem blocați în lucrurile întunecate, în loc să ne gândim la lucrurile luminoase și dulci. Versetul 10, fii relaxat. Fii relaxat pentru final. Spune, izgonește orice supărare din inima ta. Subliniați, dragilor, asta. Orice supărare din inimă. Avem atâtea supărări în inimă. Atâtea necazuri, atâtea îngrijorări. Ne domină, ne stăpânesc. Spune, izgonește-le din inima ta. Alungă răul din trupul tău. Îți place să păcătuiești? Domn profesor spune, aruncă păcatul acesta și răul din inima ta. Ele sunt cauza supărărilor tale și a faptului că nu te bucuri de viața aceasta cu Dumnezeu și de o viață care ar trebui să o trăiești din belșug. Iisus a spus, am venit ca să vă dau o viață din belșug. Să trăiți din belșug. Astea, așa ar trebui să trăiască oile mele. Nu gândindu-se la pajiștele altora, ci gândindu-se la lucrurile pe care eu le-am dat. Și lucrurile pe care eu le-am făcut pentru ei. Căci tinerețea și zorile vieții sunt deșarte, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Ăsta e finalul. Fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi vom sta înaintea soarelui acestuia, Hristos. Fiecare dintre noi. Vei sta înaintea lui și vei spune: oh, mi-a dat pocăință, mi-a dat credință, am înțeles ce este viața, m-am bucurat de ea, am știut să investesc în, pentru că tu mi-ai dat înțelepciune în lucru care trebuie și mi-am investit și îți mulțumesc că am văzut beneficiile, investițiile pe care le-am făcut. Mulțumesc pentru viața din belșug pe care mi-ai dat-o, să vom sta înaintea lui și vom răspunde pentru toate supărările și îngrijorările și păcatele și toate lucrurile pe care le ținem în viața noastră și face ca viața noastră să fie atât de amară și atât de deșartă, să ne uităm la ea și să spunem: dar ce contează? N-are niciun rost dacă o trăiesc? Niciun rost. Și stai, mulți își pun capăt zilelor, că nu, n-are rost să trăiești o astfel de viață. Vedeți ce perspectivă poate să aducă Hristos în viața noastră? El care este soarele? El care este strălucitor, care este radiant și nu poți să te uiți la El? El poate să facă asta în viața noastră. Și asta este provocarea. Mi-am notat undeva, dar nu găseam. Theodore Roosevelt, primul președinte din secolul 20 în America, a spus: fă ce poți, acolo unde te afli, cu resursele pe care le ai. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis el. Fă ce poți, acolo unde te afli, cu resursele pe care le ai. Și merge foarte bine cu Efeseni 5 cu 17. Orice oportunitate pe care Dumnezeu ți-o dă, folosește-o. Fii înțelept, spune Efeseni 5. Fii înțelept. Orice oportunitate, orice ocazie pe care Dumnezeu ți-o dă, folosește-o pentru El, pentru gloria Lui. Chiar v-ați fi dorit să vă fi născut în Germania? Marta. Sau în America? Să vă fi născut într-o familie bogată? Ce cheie să iau astăzi? Am prea multe. Ce mașină să plec? Da. Nu despre asta e viața. Știți câți dintre oamenii ăștia bogați își pun capăt zilelor? Știți câți dintre ei ajung pe patul de moarte și spun: mi-am irosit viața? Și mulți dintre ei: cum să-ți irosești viața? Ești miliard. Oh, stai, că miliardele rămân în urmă, nu le iei cu tine. Așa cum venim, așa plecăm din lumea asta. Și ce contează? Ce trăim între punctele astea două din viața noastră? Între evenimentele astea două? Între naștere și moarte? Moartea e sigură și El vorbește despre asta. Moartea e sigură. Va veni ziua morții. Va veni ziua judecății. E sigur. Dar cum îți trăiești viața astăzi? Nu mâine. Poate mâine nu mai ești. Îl ai pe Hristos? Dacă l-ai pe Hristos, atunci slujește-L pe acest Hristos. Bucură-te de viața pe care ți-a dat-o. Pentru că El a promis că viața ta este una la maximum. Una plină de belșug. Te vaiți tot timpul. Tot timpul ești îngrijorat. Trebuie să te pocăiești. Asta e păcat. Trebuie să te pocăiești. Să te întorci la Hristos cu adevărat și să spui: Doamne, fă viața mea eficientă. Dar dacă în dimineața asta nu l-ai pe Hristos, lucrurile astea despre care vorbesc înseamnă nimic pentru tine. Nimic. Pentru că doar Hristos poate să aducă împlinirea aceasta în viața cuiva. Și doar prin Hristos poți să ajungi să te bucuri de viața asta așa cum ea a fost menită să fie. Doar prin El. Amin? Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru mesajul acesta, al pasajul ăsta din Eclesiastul 11, și te rugăm să ne ierți că de foarte multe ori viețile noastre arată mai mult ca unor oameni care nu au credință, care nu au niciun Dumnezeu, decât să arate ca unor oameni care și-au pus încrederea în tine, a căror viață este transformată și schimbată. Te rugăm să aduci înviorare în viața noastră, să fim îndrăsneți, să diversificăm talentele și darurile pe care ni le-ai dat în slujire și în împărăția ta. Ajută-ne să nu căutăm situațiile ideale și contextul ideal, ci să ne bucurăm și să fim fericiți și să fim relaxați în locul în care Tu ne-ai pus, cu resursele pe care ni le-ai dat, în familia în care ne-ai pus. Doamne, Te rugăm, ajută-ne să ne trăim viața înălțând numele Lui Hristos și făcându-i pe oameni geloși și invidioși că ei nu au așa ceva și că ei nu pot să trăiască așa ceva. Și tocmai prin provocarea aceasta pe care noi o putem fi pentru ei, ei să laude numele Tău și să se întoarcă cu fața către Tine și să recunoască că doar prin Tine viața poate fi trăită la maximum. Mulțumim, Te slăvim, Te înălțăm pentru toate. Amin.